Hai, selamat datang kembali di podcast Terserah. Dan semoga kabar baik selalu menyertai kalian semua. Dan juga semoga sehat selalu. Di episode kali ini, aku mau ngobrolin tentang peristiwa yang sedang melanda bangsa Indonesia, negara Indonesia. Ya, seperti yang kalian tahu semua, bahwa negara Indonesia sudah dimasuki atau sudah terpapar oleh virus corona COVID-19. Dan hampir seluruh wilayah di Indonesia sudah terpapar oleh virus ini. Dampaknya, segala aktivitas di wilayah Indonesia terganggu. Mulai dari pekerjaan, bisnis, dunia perkuliahan, ataupun sekolah dari SD sampai SMA, maupun pedagang-pedagang kecil terkena dampaknya. Hal ini terkait dari beberapa kebijakan pemerintah yang mengharuskan untuk seluruh masyarakat Indonesia melakukan social distancing atau yang saat ini sudah diganti namanya menjadi physical distancing. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona sendiri, sehingga diharapkan grafik penyebaran corona ini tidak semakin bertambah. Namun, yang dilakukan warga plus 62, ya yang seperti kita tahu, emang dari masyarakat beberapa ada yang sudah diatur dan masih banyak yang keluar rumah, bahkan dari anjuran Kemenkes sudah untuk selalu mencuci tangan itu pun banyak yang tidak melakukannya. Nah, itu mengapa grafik penyebaran virus corona ini semakin naik ke atas. Hingga per hari ini tanggal 30 Maret 2020, jumlah atau kasus dari korban yang di Indonesia yang positif itu sebanyak 1.414 orang, yang sembuh ada 75 orang, dan yang meninggal sudah di atas 100, yaitu tepatnya 122 korban jiwa. Nah, oke, pesan dari aku mungkin buat kalian semua dan terutama mengingatkan buat diri aku juga, selalu meningkatkan menjaga kebersihannya dan juga untuk selalu mencuci tangan, terus juga mengikuti aturan-aturan dari pemerintah. Misal saat ini diterapkan physical distancing, ya udah kita yang work from home ya udah di rumah. Terus yang untuk mahasiswa yang kuliah online, syukur itu masih bisa belajar. Namun ya memang aksesnya terbatas dan juga tidak seefektif ketika kuliah offline di kelas. Nah, dari sini aku mau ngobrolin, tentunya bakal seru, soalnya kali ini aku bakal ditemenin sama teman-teman aku, sama circle aku yang kebetulan sudah janjian mau meet up online, dan sekarang aku sudah terhubung dengan mereka. Nah, ini kebetulan aku hold on dulu, ya udah kita langsung aja resume dan juga kita ngobrol bareng sama teman-teman aku, sama teman-teman kelas aku, yaitu yang sejurusan yang di matematika Undip, dan bagaimana respon mereka tentang kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini kita rasakan dampaknya secara langsung. Di episode kali ini mungkin bakal jadi podcast dengan peserta yang paling banyak atau speaker yang banyak, soalnya emang ini group call, dan ya udah kita langsung kenalin aja satu persatu. Mungkin bisa dari yang paling tinggi jabatannya, Fandi.
Ya, perkenalkan. Gimana nih ya? Ya, perkenalkan aja sih, nama saya Fandi. Gak usah pakai jabatan-jabatan.
Oke.
Kalian
mau
jabatan.
Oke lah. Ya. FYI aja emang dari 6 orang ini kita satu jurusan di matematika Undip. Oke, lanjut. Mami. Oh, soalnya yang di picture ini display-nya paling atas.
Kenalin, nama aku Via.
Sebagai ibunda pengayom grup kita. Lanjut ke Bintang.
Kenalin gua Bintang.
Anak mana tang? Anak mana? Sekarang di mana sekarang?
Gue lagi di Bekasi sekarang, Mo.
Yo, iya anak Bekasi. Terus kalau di sini gak salah ada Fadil. Dil.
Diam dong. Diam dong.
Lagi sholat.
Fadil ngomong apa?
Mungkin daerahnya pelosok jadi mungkin sedikit terganggu. Lanjut, Bill.
Halo, nama aku Bila sebagai perusuh dan bawel. Yang paling bawel.
Ah, siap, Bill.
Oke.
Fadil lah, Fadil.
Baru kenalin aku. Malah dia masih letak. Dari mana? Fadil yang buat, sumpah.
Fadil, Fadil.
Iya, halo, assalamualaikum.
Ya.
Assalamualaikum.
Kenalan, Dio, kenalan.
Oh, iya. Oke, kenalin, nama saya Fadil.
Dari posisi di mana sekarang? Sekarang di mana, Dil?
Stop, pasti ya.
Oh, terus-putus ya?
Itu nanti bilang, bosok.
Oh iya benar sih. Ya mungkin aku kasih tahu aja ya, Fadil ini. Fadil lagi di rumahnya. Ya dia di Boyolali. Oke, kita kan sekarang saat ini sudah terkena dampaknya secara langsung dari maraknya atau masuknya wabah virus COVID-19 di Indonesia. Nah mungkin ada tanggapan dari kalian selaku mahasiswa sebagai pelaku akademisi yang dimana dampaknya dari peristiwa ini kita akhirnya dirumahkan atau kuliah online. Mungkin dari kalian ada yang ngasih pendapat ataupun respon terkait peristiwa ini. Mungkin dari Fandi.
Segi akademi karena emang dari kitanya mahasiswa pasti kita ngerasain benar-benar ngerasain langsung nih efeknya dampak dari semuanya.
Iya betul.
Yang pertama kebijakan pemerintah sehingga kita harus belajar dari rumah, sehingga kita harus kuliah secara daring atau online gini kan?
Iya betul.
Dan saya pribadi yang efek banget lah, soalnya jelas berbeda kan kita belajar tatap muka dengan belajar online kayak gini. Kita berpengaruh banget. Belum lagi hal-hal lainnya dalam tugas dan lain-lain itu. Bikin respon sih, cuma emang dalam posisi kayak gini tuh kita serba salah kan. Kita mau tetap muka gak bisa daripada sakit.
Betul.
Online gini juga lebih tidak efektif dibanding tetap muka. Karena bagian secara online ini juga keputusannya mendadak kan, jadi terlalu siap sih.
Iya dan itu pun emang nggak Undip doang kan, emang dari hampir semua universitas di Indonesia menerapkan hal serupa.
Iya.
Ya ngomongin keefektifan dari kuliah online ini, efektif seberapa persen sih efektif mungkin dari yang lain mungkin bisa ngasih tanggapannya atau kendala-kendala yang dirasakan kuliah online ini. Bintang.
Kalau ngomong efektif sih, dari kuliah online sama kuliah offline lebih efisiensi kuliah offline kan.
Iya yeah, betul.
Kalau online kan karena kita belum siap juga.
terus kayak belum ada pencerdasan terkait teknisnya mungkin dadakan gitu ya.
Iya itu dadakan, terus banyak kendalanya juga.
Contoh kendalanya apa nih?
Kayak misal yang ada di pelosok tuh.
Oh, iya.
Kan ada teknologi kita.
Oh iya betul, yang mungkin susah jaringannya.
Ya jaringannya itu membuat mereka jadi nggak dapet, jadi nggak sama rata.
Iya betul. Dan terlebih lagi dari kuliah online sendiri kan kita butuh yang namanya kuota ataupun wifi. Itu cukup memberatkan nggak sih buat kalangan-kalangan tertentu, misal dari yang tadinya kita udah bayar OPT sekian dan tidak nggak perlu mikirin kuota, harus punya kuota buat kuliah online, tuh kan? Dari kalian gimana?
Iya sih benar, maksudnya kayak pasti beberapa orang yang maksudnya kayak mulai dari wifi deh, nggak semua orang dari kita mungkin di rumahnya ada yang nggak pakai wifi, jadi harus mengandalkan kayak beli kuota sendiri, dan itu yang dipakai buat kuliah online nggak bukan jumlah yang sedikit gitu maksudnya. Dan sebenarnya yang aku bingung juga sekarang adalah kerjasama antar pihak kampus sama beberapa provider yang katanya memberikan beberapa, maksudnya kayak berapa banyak kuota untuk
akses, beberapa akses
berlangsungnya kuliah online, tetapi ternyata kuota itu tuh nggak ujung-ujungnya kayak apa ya, kayak nggak kepake gitu loh, karena
akses buat itunya berbeda.
Sedangkan itu tuh bukan untuk kayak, kan kita kan sekarang kebanyakan mungkin dari kita pakai aplikasi-aplikasi kayak conference kayak gini kan, maksudnya antar beberapa orang ngomong gitu. Ternyata kuota yang diberikan itu tuh sebenarnya nggak kepake buat hal-hal kayak gini gitu.
Dan iya benar.
Kasihannya sih juga gitu, kayak hal lainnya juga kalau misalnya ada dari mahasiswa yang mungkin dia tinggal bukan di pusat kota, yang mana kalau di pusat kota kan kayak mungkin kebanyakan sinyalnya, maksudnya pasti kan lebih kenceng yang tinggal di kota dong daripada yang tinggal di mungkin di desa gitu. Itu udah pasti banget sih.
Yang mau aku poinin di sini apa ya, terkait harusnya kan dari pihak universitas sendiri punya kebijakan yang emang benar-benar yang diharuskan tepat sasaran dong. Misal dia udah misalnya dari kerjasama sama provider, kenapa dia milihnya justru itu tuh cocoknya bukan buat kalangan mahasiswa, itu lebih cocoknya kalau aku nangkepnya malah buat anak SD sampai SMA yang di dalamnya kan misal provider X dan di dalamnya cuma buat akses-akses aplikasi pendidikan, bukan ke aplikasi video conference kan. Padahal yang universitas lain bukan universitas kita itu sudah melakukan kebijakan yang menurut aku emang tepat sasaran. Dan yang emang yang beberapa hari yang lalu aku sempat share postingannya di grup kita kan. Nah kenapa itu yang aku poinin, kenapa kok nggak yang kayak kita harapkan gitu?
Sebenarnya kalau menurut aku ya, untuk hal yang pertama tadi kamu bilang lo kayak yang maksudnya kayak udah kerja sama provider tapi kok yang digunakan bukan yang dibutuhkan gitu. Sebenarnya kalau menurut aku ini juga ada kesalahan mungkin karena kita nggak siap juga untuk menghadapi ini, jadi maksudnya semuanya itu serba dadakan gitu loh, dan nggak ada briefing istilahnya sebelumnya bakalan pakai apa nih nanti gitu, kedepannya tuh bakal gimana nih gitu.
Yeah,
dan ini juga sebenarnya terjadi sih di adik aku, kebetulan dia SD sekarang, terus kepala sekolahnya tuh memberikan kebijakan akhirnya untuk menggunakan pembelajaran yang jarak jauh via video conference kayak gini, yang sebelumnya lewat WhatsApp. Cuman ternyata kebanyakan dari guru-gurunya itu masih belum mengerti cara pakai video conference kayak gimana, dan belum ada kayaknya briefing sebelumnya gitu loh. Jadi menurut aku ini sama sih kasusnya, kayak semuanya tuh serba dadakan dan kita tuh nggak siap buat ngehadapin ini sebelumnya, jadinya ya jadi kayak gini gitu.
Oke, okay, I see.
Jadi balik ke omongan kamu tadi juga sih, semuanya kita belum siap.
Iya.
Yeah. Benar-benar siap untuk menghadapi ini semua sih. Jadi ya semua dadakan sih, kita kan berharapnya semoga kedepannya kebijakannya selalu membaik.
Ngomong, ya. Yeah. Ngomong nggak siap.
Yang sekarang.
Okay. Yeah. Ngomong siap nggak siap kan sebenarnya dari beberapa bidang kan sudah dinaungi beberapa kementerian, misal Kemenkes ngatur di dunia medis, dan sampai saat ini aku lihat perkembangannya pun semakin kesini semakin progresnya semakin membaik. Dan dari dunia akademisi sendiri, khususnya universitas ataupun perguruan tinggi, aku lihat sejauh ini hampir 3 minggu kan, itu cuma adanya kebijakan dari pihak universitas masing-masing. Padahal di atas universitas kan dinaungin namanya Kemenristek Dikti. Nah itu kenapa dari pihak kementerian nggak ada kebijakan yang ini loh, kebijakan A yang harus diterapkan atau kebijakan B bla bla bla. Nah itu sampai saat ini aku belum lihat. Kalau dari kalian gimana?
Kalau aku sih kalau itu aku nggak ngerti ya, apa setiap universitas tuh emang diberikan kewenangan oleh Kemenristek Dikti buat apa ya, sama kayak dia, kayak sama aja kayak otonomi daerah dia gitu, mungkin seperti itu, tapi aku nggak tahu ya emang kayak gitu atau enggak.
Tapi dari ya, kalian tadi, tapi dari kalian emang belum
iya siap aja gitu.
Tapi maksudnya belum tahu kan kayak tentang berita ataupun kebijakan yang emang diterapkan secara global yang emang berlaku buat semua universitas di Indonesia. Emang belum ada kan?
Iya belum. Iya belum ada. Belum dengar juga sih. Tapi ya itu juga sebenarnya. Kalau dari aku ya, aku nggak tahu sih emang kalau misalnya antara Kemenristek Dikti sama yang universitas tuh emang sudah universitas tuh udah diberikan kewenangan buat ngurusin urusannya sendiri atau gimana, kan nggak tahu juga. Maksudnya aku ya, terutama aku nggak tahu dan nggak pernah baca sebelumnya kalau memang apakah mau diberikan kewenangan atau tidak gitu. Kalau misalnya diberikan kewenangan kan memang seharusnya dari pihak kampusnya sendiri dong yang melakukan itu semua. Di kampus kan ada birokrasi kampus segala macam gitu.
Oke, mungkin yang lain ada tanggapan ataupun mau nyampaikan sesuatu terkait peristiwa akhir-akhir ini.
Sebenarnya ada yang di pikiran aku, yang aku takutin akhir-akhir ini adalah gimana kalau misalnya someday, one day kita justru kekurangan tenaga medis. Itu sih yang bikin, itu sih yang masih kayak terngiang-ngiang aja di kepala aku, takut aja gitu. Mengingat banyaknya antara korban yang meninggal sama yang sembuh tuh makanya jadi banget beda, bisa dilihat sendiri. Terus case fatality rate kita juga tinggi. Terus banyak juga dokter yang udah
terpapar ya.
Maksudnya kalau misalnya kita atas dasar kesadaran diri kita nggak melakukan apa yang sudah disuruh, maksudnya dihimbau, itu juga nggak bakal selesai juga sih. Maksudnya pasti ada, takut aja gitu kalau misalnya tenaga medis yang paling krusial nih sekarang, yang paling penting, justru malah nanti kita kehabisan itu gitu.
Iya, betul. Dan dari emang dari lihat grafik per hari ini emang semakin meningkat kasusnya di Indonesia. Dan emang ya seperti tadi aku sempat ngomong di awal sebelum terhubung sama kalian, aku emang kebanyakan dari warga atau masyarakat Indonesia memang beberapa emang ada yang bandel. Emang nggak mematuhi peraturan atau kebijakan yang udah diterapkan dari pemerintah pusat, dan efeknya ya seperti yang kita lihat saat ini. Terus
bener banget.
ngomongin kebijakan universitas, kalau dari kalian sendiri, untuk beberapa universitas lain kan menerapkan subsidi buat kuota tiap-tiap mahasiswa, bahkan seluruh mahasiswa dapat yang namanya subsidi kuota. Mengingat kita sudah bayar UKT buat semester ini dan cuma berjalan 2 hari, padahal UKT kan harusnya UKT tuh dari universitas bakal diakomodasikan buat bayar operasional dan juga kayak semacam air, bayar air listrik dari kampus. Nah, berhubung kita menerapkan sistem kuliah daring, kan itu nggak digunain dong, dan kampus pun nggak ada orang kan. Menurut kalian gimana nih?
Ya. Kalau Mas Rana itu, kalau aku lebih refer ke, ya kenapa kan, balik sebagian, maksudnya nggak seluruh UKT bakal balik, tapi bakal sebagian aja. Dan jadi bagian yang akomodasi tadi, listrik, air dan lain-lain, bagian itu kan gak kita
rasakan. Okay, kita rasakan ya.
Kenapa gak kembali ke kita untuk membantu menunjang pelajaran di kuliah online ini, karena kita juga tahu sendiri kan, ketika kita kuliah online ini biaya yang dibutuhkan tuh justru malah lebih besar.
Iya, benar benar. Exactly, benar.
Oke, seperti itu kan. Kita nggak balik semua karena kita masih mendapatkan ilmu dari dosen. Tapi beda cerita juga kalau yang tinggal skripsi dan lain-lain itu, kejelasan bimbingan online-nya juga belum jelas kayak gimana. Tapi dia ya itu mana di PHP aja, belum tahu digantungin.
Iya, belum tahu kejelasannya ke depannya.
Kejelasannya kayak gimana? Nah, lagi juga balik ke yang kuota tadi, gak semua orang semampu itu untuk beli kuota dan lain-lain untuk menunjang kegiatan kuliah online ini lah.
Iya, itu sih. Mungkin yang kita yang dititik beratkan di sini emang yang itu ya, terkait ya at least buat UKT semester depan bisa dikurangin ya lah ya, atau enggak. Dan sebenarnya kan di kampus kita sudah ada kebijakan subsidi kuota, namun yang disayangkan memang hanya diperuntukkan buat kalangan bidik misi serta UKT golongan 1 dan 2. Nah, ini yang emang disayangkan sekali, dan ini terlihat nggak sama rata aja dari universitas sendiri, justru menggolongkan atau membeda-bedakan, padahal sejatinya kan kita nggak bisa menggeneralisir suatu perekonomian keluarga itu dari golongan UKT. Toh dari UKT sendiri, dari awal kita masuk kan tentunya bukan hanya dari ekonomi yang didapat. Khususnya bagi anak-anak yang lewat jalur mandiri itu kan otomatis dapat golongan 7, padahal sebenarnya kemampuan perekonomian keluarga harusnya nggak kuat, nggak mampu buat dapat golongan 7 ini.
Hai, dan aku ternyata baru tahu juga kemarin tuh dari fakultas kita, pemberian keringanan UKT dari fakultas kita tuh paling sedikit di antara fakultas-fakultas yang lain. Itu juga
betul.
Sih, kenapa maksudnya
pas itu penangguhan UKT ya?
Transparansi kali ya, atau gimana, gak tahu sih.
Menurut dari aku sih, itu benar sih, gak adil juga. Karena ya rahasia umum aja, UKT golongan 1 dan 2 itu belum tentu gak mampu gitu. Banyak kok yang bohong terus ternyata dapat UKT golongan 1 atau 2,
Iya, benar-benar.
Terus juga di logika kan UKT golongan 1 dan 2 udah bayar UKT rendah, kenapa enggak subsidinya tuh untuk yang 3 ke atas gitu loh.
Iya, yeah, I see, jadi, I see, ya benar.
Lebih adil aja sih menurutku.
Justru malah yang enak, emang dienakkan sangat sekali itu emang golongan 1 dan udah bayar katanya paling rendah, udah dapat subsidi. Ya itu ya emang yang disayangkan sih dari kita mahasiswa selaku mahasiswa, dan memang diharapkan semoga kemarin kan dari pihak BEM juga sudah melakukan kuesioner terkait hal itu juga, semoga bisa didengar dari birokrasi kampus, dan semoga kedepannya bakal ada update-update kebijakan yang sekiranya bisa adil di semua kalangan mahasiswa.
Sama semoga penilaian penggolongan UKT itu diperbaiki lah, sehingga yang benar-benar mampu lah yang dapat UKT golongan bawah itu.
Ya benar. Ngomongin UKT ini, iya sih benar melihat. Ya oke okay lah, kampus kita kampus top 10 atau 10 besar. Meski itu kan kita bisa melihat kampus tetangga yang oke okay lah, kita tahu yang biasa disebut kampus rakyat yang ada di Jogja, itu pun dia juga menerapkan tes masuk yang bersifat mandiri yang diadakan kampusnya kan. Dan itu pun setahu aku sampai kalau nggak salah, kalau nggak berubah tahun ini. UKT mereka yang lewat jalur mandiri pun penggolongannya juga berdasarkan pendapatan keluarga kan, maksudnya nggak otomatis dapat golongan paling tinggi UKT-nya, bener kan? Bener nggak sih? Kalau nggak salah ya, emang ya kebijakan kampus sih, emang benar, balik lagi ke kebijakan kampus.
Surat edaran yang rektor yang udah keluar barusan yang disepakati bahwa dosen mengajar maksimal 15 menit itu mungkin dibuatnya itu juga sebenarnya ada alasannya juga ya nggak sih, cuman dan ternyata memang iya sih, ini aku baru lihat juga sih dari Instagramnya kemdikbud.ri, ini dia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, ini emang aplikasi. Jadi sebenarnya itu pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya bukan difokuskan untuk ke akademik sih sebenarnya, justru kayak kalau yang ngelihat ke situasi sekarang gitu, sebenarnya harusnya ini dibuat nggak sesulit itu, harusnya ini dibuat justru menjadi lebih sederhana, tapi ternyata yang terjadi di lapangan yang kita alami ternyata nggak sesederhana itu gitu.
Iya benar sih. Dan juga tadi ngomongin SE, surat edaran yang barusan dapat itu, ya emang dari suatu kebijakan pasti ada plus minusnya sih. Tadi ya plusnya cuma 15 menit itu memang bisa memangkas konsumsi kuota kita kan. Jadi yang tadinya ada yang dosen yang 2 jam full, itu full conference, dan itu bakal nyedot kuota yang sangat banyak, dan sekarang bisa 15 menit. Tapi tentu ada minusnya ya. Ya dari mahasiswa sendiri tadinya yang niatnya belajar cari ilmu yang memang benar-benar efektif buat mereka, justru malah dipangkas, nggak dipangkas sebenarnya dari dosen atau persetujuan dosen dengan mahasiswa sendiri, tapi kan katanya maksimal 15 menit kan. Takutnya dari mahasiswa sendiri merasa nggak masuk ilmunya ataupun kurang efektif, lebih ya kurang efektif sih.
Kalau dari aku sih bukan kayak gitu ya, karena 15 menit itu video conference-nya, tapi pembelajarannya tetap sekian jam.
Iya, tetap, iya maksudnya gitu.
Tapi yang jadi fokusnya ini adalah atas persetujuan mahasiswanya juga. Nah, tentu kalau misalnya kayak gitu, nggak bisa disamaratakan semua mahasiswa bakal setuju atau nggak setuju. Jadi mungkin mungkin banyak suara yang oke, setuju-setuju aja nih 2 jam full video, tapi nanti ada beberapa mahasiswa yang nggak setuju, akhirnya diem-diem aja, akhirnya ya kayak gitu tadi. Ya dia susah sendiri gitu loh.
Dia punya susah tentang cari aku bisa kuliah tuh gimana caranya, dan justru masalahnya cuma sekedar dari nggak punya kuota kan, dan itu emang disayangkan banget. Oke, ini kan dari tadi nyikapi tentang COVID-19 yang berdampak di kalangan mahasiswa. Kita tentu tahu tentang terkait maraknya COVID-19 yang sudah mengganggu segala aktivitas di pemerintahan di negara Indonesia. Tentu ini berbanding lurus perekonomian Indonesia yang juga terganggu adanya COVID-19 ini. Menurut kalian bakal sebisa apa sih negara Indonesia bakal ngebalikin seperti semula perekonomian yang kemarin kayak dolar aja sempat mencapai angka di 18.000, dan menurut kalian gimana nih?
Ekonomi.
Yes.
Kalau masalah percaya atau enggak, mau enggak mau kita harus percaya. Kalau Indonesia itu bisa berpikir, bisa bikin ekonomi itu membaik lagi. Tapi kalau dari saya pribadi sendiri, memang maaf ya, ilmu ekonominya kurang. Tapi dari saya sendiri menilai nggak akan secara itu pasti ekonomi itu bakal rusak banget, sampai ya at least beberapa tahun ke depan lah sebelum akhirnya bisa balik lagi.
Kalau yang tadi aku udah baca sih, emang sebenarnya setiap ada penurunan atau setiap ada krisis itu akan dimulainya perekonomian yang lebih wow lagi, maksudnya akan naik sebegitu pesat lagi gitu. Tapi aku nggak tahu sih, maksudnya kayak dengan adanya ini kita kan nggak bisa ngomongin masa depan ya. Mungkin kayak yang kita bisa lihat kan sekarang, maksudnya dampaknya corona sama apa yang udah terjadi sekarang di lapangan tuh benar-benar kasian banget. Kayak maksudnya driver kayak ojek online, terus hotel, terus ya, banyak deh, maksudnya pedagang ke orang-orang lain, terus pedagang-pedagang kayak pedagang-pedagang kecil itu juga sedikit banyak berpengaruh ke perekonomian mereka gitu. Dan sekarang aja aku baru tahu loh, maksudnya sampai gas LPG aja sekarang sesusah itu buat dicari gitu.
Ya,
aku nggak tahu sih
ya.
Kayak gitu tuh bukan pedagang kecil aja sih, sebenarnya perusahaan besar itu juga
mengalami kerugian.
Nah, iya benar.
Di mana-mana ekonominya hancur. Setuju sih kalau misalnya tadi dibilang ketika ekonomi turun, setelah itu bakal ada lonjakan ekonomi yang lebih drastis. Cuma untuk waktunya kita belum bisa.
Belum tahu kapan
ya, benar.
Iya.
Belum tahu kapan itu bakal bisa naik. Naik lagi, bisa stabil lagi.
Sebenarnya kita bisa omongin sekarang tuh ya apa yang terjadi sekarang ya, maksudnya kayak dengan kayak gini nih sebenarnya gimana ya caranya biar kita tetap bisa sama-sama ngadepin ini semua gitu. Makanya kayak aku benar-benar appreciate banget sama orang-orang yang masih peduli, sama orang-orang di luar sana yang mungkin masih belum bisa work from home,
yang kerjanya di jalanan mungkin ya,
juga banyak dari orang-orang lain yang memberikan makan buat ojol-ojol gitu-gitu. Kayak Wow, gitu. Dan emang sebenarnya seharusnya mungkin kita kayak gitu kali ya. Maksudnya kalau misalnya kita saling bahu-membahu, pasti semuanya bakal baik-baik aja sih.
Ya, mungkin itu ya itu memang benar sih salah satu cara dari hal kecil kita buat apa namanya ngelanjutin roda perekonomian ya gitu, dari tetap ada uang berputar dari mulai golongan kecil, golongan menengah sampai golongan atas. Contohnya misal tadi ada di golongan kecil mungkin kita ngomongnya ojol. Nah, ojol kan tentu yang notabene-nya dia sebagai pekerja jalanan dan juga dia ngandalin order dari orang-orang, dan dampaknya buat mereka ya emang sepi orderan. Nah, banyak dari orang-orang di luar sana yang bantu mereka kayak tetap order dan tetap apa namanya gunain aplikasi mereka dengan cara cuma kayak order GoFood walaupun sedikit, tapi itu kayak tetap memutar roda perekonomian mereka gitu. Dan juga banyak dari mereka yang cuma order GoFood dan GoFood dan makanannya buat mereka gitu.
Sebenarnya nggak semua orang bisa.
Iya, nggak semua orang bisa.
Ini kan, nggak semua orang bisa menjalankan di rumah aja itu, karena ya tadi kayak aku keluar lebih penting dan lihat sih ada loh orang yang nggak punya rumah terus dia mau di rumah aja ke gimana gitu.
Oh iya, betul betul.
Dekat-dekat juga sih. Ya, tapi juga sih ojol-ojol gitu.
Tapi iya sih, kemarin kan aku sempat order GrabFood gitu kan, buat beli kue ulang tahun atau aku. Terus aku pesan pertama itu pokoknya ternyata mallnya udah tutup jam 8, terus ya udah yang itu aku cancel kan. Terus aku pesan lagi yang kedua, ternyata si toko kuenya itu udah close order dari jam 8 juga. Terus abangnya itu nawarin buat dia cari ke toko kue lain gitu kan. Terus kayak aku nggak enak banget kan, terus ya udahlah nggak apa-apa kan, sekalian aku ngebantu juga kan yang ada di pikiran aku. Terus abangnya tuh benar-benar kayak mohon, emang mohon-mohon gitu loh, biar nggak apa-apa ya kak, saya cariin di toko lain. Terus aku langsung kayak, iya gak apa-apa kok mas. Terus benar-benar dicariin sampai ketemu pokoknya, dan ternyata tokonya tuh masih buka. Terus kayak ya segitu dia, apa segitu pengorbanannya dia buat bisa dapat orderan gitu loh.
Buat
jadinya apa ya, orderan aku yang tadi tuh di cancel gitu.
Oh buat
jadi kayak seenggaknya dia tetap dapat uang.
Yes, dia buat nyelesain orderannya gitu kan.
Mau makan aja ya, dia kerja hari itu. Kalau dia nggak kerja hari ini, dia nggak bisa makan hari ini.
Bener banget. Nggak tega sih, maksudnya kayak dengar-dengar ceritanya, sampai kalau misalnya ngelihat juga kayak, aduh sampai dalam pikiran banget, maksudnya kayak bakal sampai segininya gitu.
Itu kan ya. Itu padahal cuma kebijakan work from home ya. Dan itu emang kena banget pengaruhnya buat golongan-golongan kelas menengah ke bawah. Padahal banyak atau dari masyarakat-masyarakat yang menyerukan tentang lockdown, lockdown Indonesia. Bahkan ada yang kayak emang, dan banyak kayak mempolitisasi terkait lockdown ini. Menurut kalian sendiri, kalian kan kayak ada yang di Jakarta gak sih? Oh.
Jakarta.
Kan dari Jakarta sendiri kan kalau nggak salah sempat ada isu terkait lockdown lokal, lockdown Jakarta. Nah,
iya,
kalau
iya.
Dari kamu pribadi setuju nggak sih adanya misal lockdown itu sendiri benar-benar diterapkan?
Kalau menurut aku sih, kalau misalnya lockdown benar-benar diterapkan, berarti dari pemerintahnya sendiri harus siap buat nanggung rakyat yang
membackup finansialnya.
Iya, emang benar-benar apa ya, kayak udah nggak bisa lagi cari uang kalau misalnya udah di lockdown gitu loh.
Enggak, itu emang udah ada di UUD kalau misalnya kita memutuskan untuk lockdown, kan negara itu harus bisa menjamin perekonomian,
Pokoknya
kebutuhan primer masyarakatnya, tapi nggak hanya manusia, hewan pun juga harus dijamin. Itu ada kok di undang-undang.
Ya maksudnya kan berarti kan pemerintah harus udah siap dong buat ngejamin itu semua kalau misalnya lockdown tuh diterapin gitu dong.
Tapi tapi yang memutuskan lockdown tuh sebenarnya lockdown kayak pemerintah daerah tuh sebenarnya bisa nggak sih, atau harus emang seluruh dari pemerintah pusat atau yang pemerintah daerah bisa?
Setauku harus dari pusat, mau itu lockdown lokal atau gimana, itu semuanya harus dari pusat.
Oh, berarti harus ada persetujuan dari pemerintah pusat meski yang di lockdown cuma lokalnya gitu ya?
Iya.
Memang kalau misalnya untuk lockdown kan untuk skala besar ya, itu emang sebenarnya harusnya wewenang dari pemerintah pusat, dan melakukan itu tuh bukan sesuatu hal yang gampang gitu. Itu tadi kayak termasuk kita harus dijamin kelangsungan hidup masyarakat di dalamnya seperti apa gitu. Sebenarnya aneh juga sih kalau misalnya mau melakukan lockdown tetapi sampai sekarang pun kayak bandara-bandara masih buka gitu. Kita lihat aja deh kondisinya kayak di UAE, United Arab Emirates, itu kan mereka melakukan lockdown juga kan, karena ya mungkin mereka negaranya yang negara kaya juga kan, mereka udah siap semuanya. Dan setahu aku yang masih buka di situ tuh, yang cuman buka tuh cuman ada farmasi, apotek, dan supermarket. Itu benar-benar mereka semua orang yang masuk ke negara itu udah ditutup aksesnya.
Dan
kalau misalnya
lebih setujunya ya akses kayak bandara, stasiun, kayak yang antar kota itu ditutup aja. Terus yang di dalamnya, di dalam kota itu sendiri, karena sepenglihatan aku susah nih, orang-orang disuruh di rumah aja tuh susah.
Iya, benar-benar
sendiri tuh susah kan. Jadi dari aparatnya ditegasin aja. Jadi misalkan maksimal jam 9, ya udah benar-benar jam 9 tuh semua toko tuh tutup kecuali apotek, farmasi, dan
supermarket
tadi gitu.
Dan yang aku anehin sampai sekarang, walaupun kita sudah diserukan untuk social distancing, tapi ternyata kayak bandara yang menerima kedatangan dari internasional tuh ternyata masih
diterima,
dibuka gitu maksudnya. Dan aku nggak tahu sih emang ini kepentingan, maksudnya ada kepentingan tertentu atau gimana gitu ya. Kalau misalnya kita memang benar-benar memperhatikan kondisi saat ini sih, seharusnya ya untuk sementara dari luar negeri benar-benar harus dijaga ketat terus, dan maksudnya di datanya tuh harus benar-benar dikawal terus gitu sih. Karena apa ya, maksudnya kayak penularan yang banyak terjadi tuh pasti di bandara nggak sih, karena orang tuh banyak lalu lalang di situ, nggak hanya dari lokal atau domestik tapi kayak internasional tuh juga banyak banget yang masuk ke negara ini gitu.
Dan ya benar, dan aku setuju banget kalau misal tadi yang diomong Fandi terkait kebijakan ataupun penindakan tegas yang di terminal, terus di stasiun dan semacamnya yang buat lalu-lalang transportasi, kalau bisa emang kayak keluar masuknya tuh ditutup sementara. Kayak contohnya nih, di Jawa Tengah itu tuh korbannya naik drastis itu karena adanya pemudik ataupun perantau yang ada di Jakarta itu kayak dibalikin atau dipulangin ke Jawa Tengah, ke rumahnya masing-masing, ke daerah masing-masing. Padahal dia ngebawa virus, justru di sini yang kena gitu loh.
Sebenarnya tingkat penularan tertinggi tuh katanya ya, yang aku baca, ada di rentan usia-usia kita dari 20 tahun ke atas. Makanya kita tuh sebenarnya gampang banget untuk membawa virus, cuman kita
beberapa mungkin orang,
karena kita masih muda, imun kita masih bagus. Tapi
gejalanya enggak,
kita
ya
juga harus ada kesadaran yang tinggi.
Dan yang
kalau misalnya yang banyak menularkan atau carrier itu dari usia kita, itu karena dari penglihatanku sendiri yang masih banyak keluar tuh ya usia kayak kita.
Nah, iya benar.
Nongkrong dan lain-lain itu ya usia kita dong. Gak mungkin lansia nongkrong itu, aku gak pernah lihat sih.
Iya betul-betul. Paling kita emang selaku mahasiswa, selaku akademisi, dan juga kaum muda, yang generasi muda ya sebisa mungkin melakukan pencerdasan, sosialisasi tentang bagaimana melakukan preventif terhadap virus ini. Gitu sih.
Pentingnya pencerdasan sih.
Mungkin yang aku sayangkan dari beberapa warga desa ataupun yang memang daerahnya merasa tidak terpapar dan belum ada korban, itu kayak merasa gimana ya? Kayak nggak takut, kayak nggak care terhadap, yes, nggak care terhadap berbahayanya virus ini dan kurang kesadaran tentang cuci tangan dan juga kayak ya udah kita kayak dia tuh belum tahu virusnya kayak apa, jadinya ya kayak santai gitu, jadi masih nongkrong di luar, terus bahkan sempat ngelihat itu di daerah sebelah masih ada resepsi pernikahan, padahal di daerah aku sendiri sudah beberapa di rumah sakit yang emang sudah menjadi rujukan cukup banyak yang menjadi PDP. Ya memang belum ada positif, tapi kan seenggaknya punya kesadaran sendirilah buat care gitu.
Itu benar banget sih, aku ngerasain banget sih kalau itu, karena sebenarnya mungkin dari kebanyakan kita orang-orang Indonesia memang nggak sadar kalau misalnya sebenarnya kita nih membawa virus dari luar. Dan maksudnya gimana caranya kita mencegah tuh ya cuman buat tetap harus diem di rumah, mengisolasi diri sendiri. Bahkan aku kemarin pulang dari Semarang ke Jakarta, aku yakin kok aku membawa virus. Aku yakin aku membawa virus, tapi gimana sih caranya biar aku nih nggak menjadi medium virus itu sendiri ke orang-orang yang terdekat aku di sini ya, dengan aku mengisolasi diri aku sendiri. Kemarin aku sempat kayak ya udah diem aja di rumah, karena sebenarnya tuh logikanya tuh gini ya, kita tuh membawa virus. Kalau misalnya kita membawa virus tapi kita masih keluar-keluar, yang mana di dunia luar itu pasti banyak banget virusnya kan, dan virus itu bakal nempel ke kita. Syukur-syukur imun tubuh kita kuat. Kalau misalnya imun tubuh kita nggak kuat, ya udah kita drop. Kalau misalnya imun tubuh kita kuat tapi kita masih nongkrong, kita bisa nularin ke yang lain. Dan itu sih masalah terbesarnya di situ. Maksudnya emang perlu kesadaran diri dan perlu edukasi
tentang
ini semua.
Dan menurutku dari pemerintah yang paling kecil kayak pemerintah desa, perangkat desa itu kayak kurang aja sih tentang ketegasannya terkait hal ini gitu.
Atau mungkin kurang ketegas juga, atau mungkin dari kepala desa atau pejabat itu sendiri yang kurang mengerti.
Iya, betul. Mungkin ya dari kita sendiri ya, mungkin khususnya bagi mereka-mereka mahasiswa-mahasiswa daripada gabut di rumah kan. Ya seenggaknya misal nggak keluar bisa edukasi dari rumah ataupun di grup komplek gitu kan.
Kalau buat saya sendiri ya, saya itu ya buat edukasi sudah dijalani buat remaja-remaja itu. Kemarin kita juga pukulin para remaja, sebenarnya nggak boleh kan untuk pukulin, tapi pukulan itu untuk hal yang baik. Nah itu kita ngajak seluruh elemen masyarakat, terutama RT-RT, itu kita ajakin buat bersih-bersih desa. Sama kita seluruh desa itu disemprot disinfektan.
Oke, keren.
Nah, penjelasan tentang disinfektan itu juga sebenarnya ya, apa sih kandungannya, apa sih efeknya?
Kita sih dari remaja ternyata juga yang saya tahu itu banyak warga di sekitar saya itu, terutama yang udah tua-tua itu nggak tahu apa itu virus corona, apa itu bahayanya, banyak yang nggak tahu.
Nah itu betul-betul. Ya itu emang tugas kita sih, selaku generasi muda.
Benar banget. Sebenarnya mungkin ini bukan masalah karena tinggal di daerah atau karena tinggal di kota ya, karena aku pun kayak ke supermarket juga ada banyak banget orang-orang yang masih belum sadar akan social distancing. Maksudnya kayak aku berdiri terus kayak masih di
nempel-nempel gitu. Sesimpel di Indomaret lah ya, di situ tuh sebenarnya kita udah diberi kayak garis buat ngantri ke kasir, tapi ada aja orang yang masih kayak nempel-nempel sama orang gitu. Ada aja orang yang masih kayak, ya intinya dia sebenarnya masih belum sadar sih, dan itu di situlah maksudnya kita mungkin saat itu kita bisa ngasih edukasi langsung kali ya, cuman maksudnya kita kan nggak tahu juga maksudnya antara orang itu di orang itu sendiri mikir tentang virus itu gimana sih gitu. Itu susah sih kalau misalnya untuk mengedukasi orang-orang seperti itu.
Iya betul banget emang. Ya emang kuncinya sih edukasi sama kesadaran dari masing-masing ya.
Kalau kondisi yang kayak gini bukannya harusnya kita saling membantu, malah kayak itu yang sangat disayangkan aja sih.
Dan mungkin menurutku itu loh, apa namanya, framing dari media sendiri itu kayak sengaja di apa namanya, di burn up gitu, di kayak seakan-akan mengerikan gitu loh. Dan sebenarnya enggak semengerikan itu kan, cuma emang kitanya harus perluas wadah juga, tapi emang kayak framing dari media ya kayak wow banget gitu. Dan jadi dari orang-orang awam kan sendiri malah justru ketakutan terus panik.
Aku mikirnya dari kita aja, maksudnya dari kalangan kita yang alhamdulillahnya punya fasilitas buat tahu segala informasi dari media gitu ya. Gimana orang-orang yang benar-benar di luar sana, yang benar-benar jauh banget, gak punya fasilitas sememadai itu seperti kita, mereka tuh dapat edukasi gak sih? Itu terus kayak berapa banyak dari mereka sebenarnya yang udah tertular tapi gak diketahui karena terhalang banyak sesuatu gitu loh.
Yeah.
Itu sih dari kita aja yang tahu, yang maksudnya dari kita aja yang terfasilitasi, yang tahu oh ada corona, kita harus ngadepinnya gini, tapi nggak semua dari kita ngejalanin himbauan, nggak semua dari kita ngejalanin apa yang seharusnya kita lakukan buat menanggulangi ini gitu loh,
memutus rantai penyebaran.
Iya, tersantai itu dari kita aja masih banyak yang belum melakukan itu, apalagi mereka yang benar-benar nggak dapet informasi, yang nggak bisa mengakses apa sih ini sebenarnya gitu loh.
Tapi justru kayak dari mereka kan tadi kamu ngomongnya nggak dapet informasi, otomatis kayak pelosok gitu nggak sih? Itu emang ada kemungkinan bakal terkena menurut kamu? Justru kayak daerah kalian, daerah kayak gitu aman gak sih?
Mungkin kalau menurut aku ya, karena maksudnya kayak let's say gelandangan-gelandangan, homeless-homeless people yang mereka setiap hari kayak bersentuhan sama barang-barang yang mungkin barangnya itu udah terpapar virus kayak uang. Sedangkan kita aja kalau misalnya habis pegang uang, cuci tangan. Alhamdulillah kan kita tahu gitu. Kalau misalnya si dia ini nggak tahu gimana sih caranya biar gue nggak kena gitu, ya udah dia abis pegang uang bisa jadi langsung makan pakai tangan, abis itu belum lagi dia tempat tinggalnya yang rentan buat terpapar virus gitu sih, yang maksudnya kayak ya udah sedih aja gitu di situ.
Iya benar tuh. Dan ya dari ini aku nangkep dan aku langsung kena. Aku kayak tahu ini. Itu deh, aku sempat baca berita yang terkait DPR RI yang orang Pati dan ternyata dia positif. Kalian dengar gak sih? Jadi gini ceritanya. Dia tuh DPR RI. Nah, dia kalau enggak salah ya, dia orang Pati. Nah, itu kan deket sama rumah Kudus kan. Nah, itu ceritanya dia di Jumat atau apa gitu pulang ke Pati dan sebenarnya dia udah ngerasa demam, tapi Sabtu paginya dia ada agenda sosialisasi terkait virus COVID-19 ini dan juga kayak bagi-bagi masker ke warganya. Dan setelah itu Sabtu sorenya, bukan Sabtu sorenya nggak sih? Kayak Sabtu sorenya dia mulai sakitnya mulai menjadi-jadi, demamnya, terus batuk, flu, dan terus dibawa rumah sakit, terus dirujuk ke Rumah Sakit Karya di Semarang, dimulai dari status ODP, PDP, sampai akhirnya status corona positif. Dan dampaknya seluruh warga yang berkontak langsung dengan dia, padahal dia saat itu pernah banyak banget kan itu dia bagiin masker ke pasar, ke kampung-kampung, dan itu semua warga yang berkontak sama dia diperiksa gitu, dicek. Dan itu emang sayang.
Padahal itu yang meninggal bukan sih?
Iya, yang meninggal.
Iya,
meninggalnya yang meninggal akhirnya kan.
Iya, itu sih tadi kita disuruh social distancing itu tuh yang dia untuk itu sebenarnya kita kan nggak bisa mengkiri kalau pejabat itu udah bakal bentaran. Jadi iya. Ya mau ya sebagai
iya makanya ini sekelas kayak sekelas pejabat ya, gitu.
Jaga gitu.
Dia mau.
Iya sekelas pejabat. Iya.
Kurang aware gitu kan. Padahal dia niatnya ya kayak mencari pamor lah ya, kayak selaku pejabat daerah, wakil rakyat gitu kan. Dia maunya ya bagiin masker, turun ke jalan.
Ya niatnya baik lah.
Iya niat baik-baik ya.
Kita lihat niatnya baik, cuma acaranya salah.
Iya ya.
Jangankan pejabat
sendiri dia tahu dia demam.
Dan dia masih kayak
demam. Dia masih ngelakuin itu kan.
Jangankan pejabat dari kita, maksudnya Prince Charles aja kena loh.
Dan
maksudnya kayak keluarga kerajaan se-steril itu penjagaannya itu masih
dan
bisa kena.
Yang kadang parno tuh kayak gini nih. Kan dia tadi di let's say DPR tadi kan yang meninggal, terus dia kontak dengan sekian warga, dan dari warga itu ada yang ternyata juga tertular dan positif, tapi dia nggak gejala, dan juga kan taunya positif kan kayak nggak langsung kan, dia juga berinteraksi dengan orang lain, dan kayak melanjutkan rantainya kayak semakin panjang kan, takutnya justru semakin panjang gitu
rantai itu. Iya. Makanya I think for now better stay at home dulu sih. Walaupun emang susah sih sebenarnya, kayak udah mulai bosan juga, cuman this is the only thing we can do, I think.
Benar-benar.
Kalau mau benar-benar semuanya di rumah dulu, itu tuh kita harus dibarengin aja lah sih. Ini kalau misalnya aku lihat dari anak sekolahan sama anak kuliah aja, mulai dihimbau punya itu tanggalnya beda. Jadi ya maksudnya sama-sama aja dong. Kalau misalnya anak sekolah nih udah libur, nah terus anak kuliah tuh masih masuk, berarti masih dia ada yang di luar, gak bersama aja, sama aja bohong gitu.
Tapi kalau kayak gitu ya, tetap aja lah sih Pan.
Iya. Di mobilar di sumbangan ya. Kan waktu yang diliburin tuh malah justru pertama itu SD SMP. Nah setelah 2 minggu setelahnya itu baru SMA diliburin.
Oh oke. Okay.
Maksudnya
nggak bareng dong ya?
Jadi itu waktunya berapa
aja?
Kebalik deh, yang diliburin tuh pertama SMA dulu, malah katanya yang mau itu ujiannya kan dibatalin kan. Bisa itu SMP-nya yang baru diliburin.
Nah iya gitu, maksudnya kenapa nggak dibarengin? Terus misalkan kalau kita benar-benar di rumah doang, beneran semua orang yang di rumah doang.
Tapi
segelintir orang di rumah.
Tapi kan juga tetap ini Van, kayak iya tetap orang-orang yang non sekolah, non akademisi kan juga melakukan aktivitas di luar kan, nggak semuanya work from home itu kan, tetap aja nggak sih?
Iya
Ya kalau emang mau di rumah semua ya.
Dari awal sistemnya.
Ya kalau dari semua ya emang bener-bener ya semacam lockdown, tapi emang 2 minggu terus dibarengin. Ya, lockdownnya cuma 2 minggu gitu. Kalau emang mau di rumah semua gitu. Iya kan? Maksud lo kayak gitu kan?
Kalau dari waktunya sih susah banget. Tapi kalau misalnya emang beneran niat mau kayak gitu, kenapa dari pemerintahnya juga liburinnya tuh ganti-gantian gitu loh?
Kenapa?
Barang aja kan.
Ini setahu aku ya, saya seingat aku, kita tuh diliburin setelah ada pengumuman ternyata ada yang positif di Indonesia. Nah, ternyata yang ada positif di Indonesia pun itu ternyata sekarang baru diketahui bahwa sebenarnya udah ada yang kena di kasus pertama positif di Indonesia itu ternyata sebenarnya udah ada sejak lama, cuman nggak diumumin sama pemerintah bahwa sebenarnya kita tuh udah ada gitu mak. Dan dulu ingat nggak sih dulu kita sangat amat nggak make sense kalau misalnya negara-negara terdekat kita kayak Malaysia, Singapura udah terkena tapi Indo doang yang belum kena. Itu sih yang anehnya di situ, sebenarnya udah ada saat itu, cuman nggak adanya transparansi itu tadi. Jadi ya kita tuh bingung loh, jadinya kita mau ngapain nih gitu loh. Kita tuh jadi ya ujung-ujungnya ya udah kita telat, kita udah nggak tahu lagi mau ngadepin ini ketika ini masuk gimana gitu.
Maksudku gini loh, kalau emang dari pemerintahnya tuh niatnya untuk maksudnya ngeliburinnya itu biar anak-anak sekolah akademika gitu tidak terpapar, maksudnya kalau emang niatnya itu emang buat itu, kenapa
nggak dibarengin gitu maksudnya?
Iya. SMA dulu, SD dulu, kayak gitu loh, kenapa nggak bareng aja? Kalau misalnya gantian kayak gini, misalkan SMA dulu, SD, SMP masih sekolah, ya sama aja bohong dong, kenapa SMA libur duluan? Maksudnya tujuannya tuh nggak jadi nggak jelas gitu.
Karena saat itu mungkin, iya nggak sih kalau nggak salah tuh gitu deh. Karena saat itu ya kita masih belum jelas, kita tuh sebenarnya udah ada belum sih? Udah ada yang kena belum sih gitu loh, masih kayak gampang gitu loh dari kita.
Oh iya.
Jadi tujuan diliburin tuh apa?
Ya untuk, ya karena kita udah terlalu telat ini tadi, maksudnya komen aku sih karena itu ya, kita tuh karena udah terlalu telat, jadi ya udah gitu, udah. Istilahnya apa ya kalau ya udah wis kadung, ya yang kita bisa lakuin sekarang ya udah deh. Anak Unif diliburin juga dia gitu, ternyata udah sampai kayak gini nih parahnya gitu.
Iya maksud aku kenapa nggak bareng aja gitu loh. Iya nah, misalnya emang awal nih misalkan dari pemerintah mutusin nih, ternyata ada yang positif nih, udah anak SMA libur, terus gimana anak SD, SMP dan anak kuliah, kenapa kalau lo lakukan?
Oh iya maksud aku nangkep.
Ada pikiran bahwa kayak bakal separah ini ke depannya, iya gak sih? Dulu waktu awal-awal gitu kan.
Gini-gini
akhirnya kayak
gak ada pikiran bakal separah ini, kenapa SMA tuh bakal
dilakukan
di luar?
Soalnya dilakukan di luar
kenapa
dia? Ya, putus. Maksudnya Fandi tuh mungkin dari kebijakan yang di atas kali ya, maksudnya kenapa dari di Indonesia sendiri tahu udah positif sekian orang, kenapa nggak kayak langsung blek gitu kan, semua diliburin dari SD sampai kuliah gitu kan maksudnya Fandi.
Tapi yang tadi Fandi bilang itu kebijakan di Boyolali kan sih?
Ayo.
Kalau yang kebijakan di daerah-daerah lain kan bukannya langsung ya kayak Jakarta gitu?
Enggak, beda-beda kok. Ada emang di luar
ada
Soalnya Fadil kayak raw, Fadil kayak raw buat.
Sebenarnya di skala kecil kayak antar univ aja, antar univ satu sama univ lain beda ya teman-teman karirnya. Ya karena itu tadi mungkin sih kalau misalnya menurut pandangan aku mungkin kita mas saat itu ada harapan bahwa ini pasti yang positif pasti bakal sembuh kok gitu, ternyata si virus ini tuh nggak sebaik itu sama kita, ternyata justru penyebarannya tuh secepat itu dan kita ternyata tidak punya, maksudnya bukan nggak punya sih, kita tidak siap untuk menghadapi itu, ternyata malah semakin
masif.
Serang nih dari sini masuk ke Indo gitu. Kalau aku sih gitu ya, mungkin kayak dari awal kita optimis kan, maksudnya gimana sih orang kayak nggak bakal ada yang masuk di sini gitu, ternyata ada yang masuk satu, aduh, abis itu nggak pasti bisa sembuh kok, pasti bisa sembuh, ternyata malah makin banyak karena tidak siap itu tadi. Itu sih kayaknya sih gitu ya logika sederhananya.
Nah ini menarik nih,
tetap nggak masuk logika deh menurut aku nih.
Nggak, tapi menarik nih,
misalnya di logika ya ini, karena kalau misalnya di logikanya kayak gitu, tetap SD, SMP, SMA, kuliah, sama kerja itu libur, tapi di daerah yang berbeda-beda gitu. Misalkan di Depok nih, Depok kan ketahuan duluan kan, jadi misalkan ketahuan nih di Depok, jadi anak SD, SMP, SMA di Depok yang libur, tapi tetap barengan waktunya, nggak SD dulu, nggak SMA dulu gitu loh.
Iya, ya, paham.
Kayak gitu loh. Hmm. Kalau misalkan pakai logika kayak gitu, berarti ya di daerah ini dulu, terus daerah yang lain dulu, kan?
Tapi kan nggak sempat. Apa namanya, kalau misalnya ada satu orang, waktu ada satu orang itu positif, dicari kan orang ini tuh udah melalui mana aja, maksudnya mungkin perkiraannya tuh di situ, nggak sampai ke anak-anak yang kecil-kecil, mungkin ya, maksudnya kayak si orang ini tuh kontaknya mungkin saat itu di anak-anak yang SMP doang, maksudnya kayak lebih sering kontak ke situ, mungkin aja sih bisa jadi nggak sih kayak gitu, karena yang nggak ada beritanya juga, jadi kita cuma bisa mengira-ngira gitu loh.
Balik ke kurang transparansi tadi ya.
Iya, bisa aja sih kayak gitu. Iya gak sih, mungkin gak sih.
Yeah.
Karena kalau misalnya pun, maksudnya aku yakin kok nggak sebodoh itu kita semua akan adanya virus ini ya. Maksudnya kalau misalnya si orang ini kontaknya ke luas, maksudnya daerah yang luas, pasti saat daerah yang luas itu langsung cepat buat harusnya langsung cepat ngambil kebijakan buat gimana caranya biar nggak merebah gitu loh.
Ya menarik tadi yang bilang kalau apa namanya yang di Indonesia masuknya terakhir gitu kan, dan harusnya kan justru kayak gitu ketika negara-negara lain kayak udah berperang dengan virus ini, harusnya kan kita harus punya cara preventif buat supaya ini nggak bakal masuk, dan ketika masuk pun kita udah punya tameng yang benar-benar kuat, benar-benar gede buat sehingga virus ini nggak bisa lolos ke Indonesia gitu. Justru kita mengkritisi pemerintah saat itu kenapa kayak malah menyepelekan virus ini gitu. Ada yang bilang katanya, oh masyarakat Indonesia kebal kok, kita cukup gara-gara sering minum jamu, bla 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 segala macem, kita batuk aja tetap minum es gitu. Dan itu sih yang perlu dikritisi gitu kan. Kenapa kayak enggak, kita justru dikasih waktu buat bikin tameng yang gede buat supaya virus ini enggak lolos, justru malah disia-siakan gitu. Tapi ya udahlah ya. Nasi udah jadi bubur ya, kita cuma bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan sekarang. Yang suruh work from home ya udah ngikut aja, yang suruh di rumah aja ya di rumah aja, yang kuliah online nggak usah nongkrong gitu sih.
Kamu masih nongkrong nongkrong nggak, Bu?
Ih, enggak lah, aku di rumah.
Nongkrong online ya?
Iya kan, kita ini nongkrong online kan. Dan ternyata tidak terasa obrolan kita sudah 1 jam 13 menit. Dan aku rasa udah lebih dari cukup lah ya. Mungkin kalian ada closing statement ataupun pesan gitu.
Semoga pandemi ini segera berakhir, guys.
Ya, amin. Dari Mami ada nggak, ada Mami? Iya.
Ya itu sih, ya semoga kita cepat kelar masalahnya biar aktivitas bisa normal lagi.
Ya,
terus biar bisa dapat ketemu kalian gitu deh.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Ya.
Bohong Vi, katanya udah kangen.
Enggak sih. Ngomong bantu.
Iyalah katanya kan kalau udah selesai kita go outside mencari food terus balik ke Tembalang because I miss you so bad guys.
I don't
care.
Orang pasti berdoa nih cepat selesai
dan
bisa beraktivitas kayak biasanya.
Aku harap sih iya. Iya betul. Iya benar. Emang yang ketangkep tuh cuma 30-40%.
Iya guys, aku kan pilih orang
lain. Tetap aja nih itu paham kan?
Iya sih betul banget.
Udah gitu kalau misalnya pak whiteboard di Teams atau di Zoom atau di mana tuh kayak nge-lag gitu.
Dan jadinya ngaco hasilnya. Oke, mungkin dari aku sendiri semoga virus ini, pagebluk ini segera berakhir. Semoga kita bisa beraktivitas seperti semula. Dan ini sudah memasuki bulan Syakban, yang artinya gak ada satu bulan lagi kita memasuki bulan Ramadan. Dan supaya kita bisa sholat rawih seperti biasa, bisa melakukan sahur on the road, bisa book berbareng teman-teman, entah itu teman SD, teman SMP, SMA, dan ya udah kayak Ramadan seperti biasanya, bisa menyambut
harusnya
lebaran. Bisa menyambut lebaran dengan ya dengan normal, dengan penuh sukacita tanpa adanya pengganggu yang namanya COVID-19 ini. Dan buat teman-teman khususnya umumnya dulu teman-teman pendengar yang kebetulan lagi gabut di rumah dan dengan lapang dada mendengarkan podcast aku dari awal sampai akhir, mendengarkan ocehan dan diskusi kita malam ini, semoga bisa bermanfaat. Dan khususnya buat teman-teman Kartesil 19 dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat selalu, jaga kesehatan, jaga kebersihan, salam buat keluarga di rumah, dan ingat kalian sebagai akademisi tentu harus melakukan perannya sebagai mahasiswa. Ada 4 peran itu dan aku lupa yaitu 4 peran, salah satunya sebagai melakukan pencerdasan di daerahnya masing-masing dan juga sebagai sebagai orang yang lebih pintar, mungkin bisa melakukan edukasi-edukasi yang sebisa mungkin gitu. Aku rasa udah sekian dari podcast aku. Terima kasih buat kalian semua. Aku Tribusono Wibowo.
Aku Omang.
Terus
aku Mami. Biasa.
Fadil, dengan Fadil di Boyolali. Semoga kalian semua yang sehat selalu. And goodbye, selamat malam, selamat pagi, selamat sore buat kalian yang mendengarkan. And see you on the next episode.